Reģistrētā bezdarba līmenis valstī pērnā gada nogalē bija 8,3%, jeb gandrīz 80 tūkstoši iedzīvotāju. Ja, piemēram, Rīgā vai Zemgalē bezdarba līmenis bija 5% vai 8%, tad Latgalā salīdzinoši gandrīz 18%.
Vidējais rādītājs ir pa novadiem. Man Aklonas novada 17,2% bezdarba līmenis, Līvāna novada 16,5%, Riebiņu novada 16,6%.
Tuvu augstākajam bezdarba līmenim vairāki Prēļu nodarbinātības valsts aģentūras pāraudzībā, kā stāsta nodaļas vadītāja Vija Kimava esošie novadi. Tieši šiem lielākoties lauku novadiem arī 2013. Gadā tika radīta programma, lai veicinātu darba spēka mobilitāti reģionos ārpus Rīgas un mazinātu bezdarba līmeni, īpaši ilgstošo bezdarbnieku vidū, kas Latgalē daudz vietu ir 60% no kopējā bezdarba palikušo skaita.
Mums ir